Рената Томановска, студент в Художествената академия, специално с моден дизайн, на 30 години. Живея в София 3 години вече. От другиот ден, како зафатија да продаваат вино и парите што ги земаа да си ги крадат, пи си вино и кради си едниот пари и другиот, едниот чекал на другиот да ги пушта парите во кјупот, да тој да си ги пушта во джебот. Така и другиот чекал на првиот. И аз ли келјам, ни едниот пуштил пара во грнецот, ни другиот. Целата година двата продаваа вино и никој не пуштил пари во грнецот. Само двата гроша, што ги фрлија првен, тие си беа. Дојде годината и ке си ги делат парите што се собрале во грнецот. Ја кренале плочата со еден лос и кога виделе во грнецот, само два гроша што ги пуштиле со прво. «Море, каква работа ќе биде ова?» му рекол едниот на другиот. «Ама зошто не си пуштал парите, пријателе?» «Зар за вака се заортачив мене, за да ги крадеш парите?» «Шутјор на Бога, побратиме», рекол другиот, «и јас не сум подолу од тебе, па јас сум ти добил еден товар шикли, арни пари ке спечалам со Господ напред».